Iisus dincolo de aparențe. O emisiune realizată de Emil Lazăr.
În activitatea mesianică a lui Iisus din Nazaret, minunile ocupă un loc esențial. Rostul lor nu este acela de a-i uimi pe oameni sau de a-l recomanda pe făcătorul lor drept un superman, gata să intervină la cea mai mică solicitare. Când a simțit că oamenii îl căutau și îl urmau atrași de senzaționalul faptelor sale, Hristos a făcut această remarcă amară. Dacă nu vedeți semne și minuni, cu niciun chip nu credeți. Ioan 4 cu versetul 48. Scopul urmărit de Iisus prin acțiunile supranaturale era de a descoperi oamenilor lucrările lui Dumnezeu și a pune în lumină caracterul generos și iubitor al divinității. Așa le explică ucenicilor o vindecare nemaipomenită și nemaiîntâlnită la niciun alt mare profet al lui Israel. Vindecarea orbului din naștere în Ioan capitolul 9. Iisus a răspuns: n-a păcătuit nici omul acesta, nici părinții lui, ci s-a născut așa, ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Cât este ziua, trebuie să lucrez lucrările celui ce m-a trimis. Vine noaptea când nimeni nu mai poate să lucreze. Cât sunt în lume, sunt lumina lumii. Ioan capitolul 9, versetele 3-5. Totul în misiunea lui se subordonează scopului de a-l înfățișa pe Dumnezeu nu ca pe o ființă atotputernică, ci ca pe un tată plin de compasiune, gata de acțiune în viața celor mai nenorociți copii ai săi. Există totuși un miracol aparte, greu de încadrat în proiectul bunătății divine. O acțiune singulară realizată de Iisus nu pentru a produce viața, ci pentru a distruge. Dacă întâmplarea nu s-ar găsi relatată în două evanghelii sinoptice, ar fi crezut poate că un copist, aparținând unui curent eretic din creștinism, ar fi adăugat-o ulterior. Istoria respectivă apare printre evenimentele din săptămâna patimilor, cea care precede răstignirea lui Iisus Hristos. Am fi înclinați să credem că învățătorul din Nazaret, tulburat emoțional de evenimentul morții sale, nu a reușit să-și controleze prea bine o izbucnire colerică și a făcut rău unei opere create de Dumnezeu, adică de el însuși. În primele secole au mai circulat astfel de anecdote despre lipsa de stăpânire a lui Iisus, toate provenind din comunitățile de gnostici, un grup de creștini profesând o erezie în care se îmbinau idei preluate din filozofiile păgâne ale timpului cu învățăturile creștine ale apostolilor. Ca să-și justifice crezurile, gnosticii nu s-au dat înapoi de la inventarea unor povești pe care le atribuiau de obicei fie apostolilor, fie altor personalități cunoscute și apreciate de creștini. Astfel a luat naștere în Orient o evanghelie zisă a lui Toma Israelitul, printre credincioșii vorbitori ai unui dialect aramaic, siriaca. Autorul ei încerca să acopere o perioadă despre care evangheliile tradiționale nu dau aproape niciun detaliu, copilăria lui Iisus. Conform acestei evanghelii, zisă apocrif, adică ascunsă sau secretă, copilul Iisus ar fi avut puteri supranaturale de mic, dar a întâmpinat dificultăți în canalizarea lor spre bine. Primele miracole din viața lui au fost niște jocuri pentru amuzament. Așa zisul Toma relatează că Iisus modela din argilă păsări, sufla asupra lor, iar acestea prindeau viață și își luau zborul. Marea problemă consta în faptul că joaca lui se întâmpla într-o zi de sabat, stârnind dezaprobarea și mânia mai marilor sinagogii din Nazaret. O asemenea poveste născocită de bună seamă a fost preluată de tradiția musulmană și inclusă în Coran, printre spusele profetului Mahomet. Dar ceea ce provoacă stupefacție în pseudo-evanghelia lui Toma Israelitul sunt câteva povești despre folosirea înzestrărilor supranaturale ale lui Iisus pentru a face răul. Astfel, într-o zi, micuțul fiu al lui Iosef și al Mariei, supărat pe un copil care îi stricase jocul, aruncă un blestem asupra acestuia, provocându-i instantaneu o paralizie totală. În altă zi, Lovit de un băiat neatent care fugea, Iisus nu-și poate reține mânia provocată de durere și strigă să nu mai ajungi la destinație. Și spune autorul scrierii dubioase, imediat copilul căzu și muri. E greu de crezut asemenea bazaconi inventate doar pentru a susține o idee aberantă despre divinitate, văzută de unii gnostici ca fiind atât la originea binelui cât și a răului. Dar să ne întoarcem la relatarea problematică din Evanghelii, unde Iisus își folosește puterea de a face minuni într-un sens negativ, aducând moartea și blestemul asupra unei plante. Iată textul biblic. Evanghelia după Marcu, cel de-al 11-lea capitole. Citesc versetele 12 la 14 și 20 la 23. A doua zi, după ce au ieșit din Betania, Iisus a flămânzit. A zărit de departe un smochin care avea frunze și a venit să vadă, poate va găsi ceva în el. S-a apropiat de smochin, dar n-a găsit decât frunze, căci nu era încă vremea smochinelor. Atunci a luat cuvântul și a zis smochinului, în veac să nu mai mănânce nimeni rod din tine. Și ucenicii au auzit aceste vorbe. A doua zi dimineața, când treceau pe lângă smochin, ucenicii l-au văzut uscat din rădăcini. Petru și-a adus aminte de cele petrecute în ajun și a zis lui Iisus, învățătorule, uite că smochinul pe care l-ai blestemat s-a uscat. Iisus a luat cuvântul și le-a zis, aveți credință în Dumnezeu. Adevărat vă spun că dacă va zice cineva muntelui acestuia, ridică-te și aruncă-te în mare, și dacă nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ce zice se va face, va avea lucrul cerut. Nu trebuie să fii expert în exegeză pentru a-ți da seama că minunea aceasta ridică numeroase semne de întrebare, foarte justificate, cel puțin în aparență. Prima întrebare pe care ți-o pui citind pasajul este următoarea. De ce Iisus nu reușește să-și stăpânească senzația de foame, lăsându-se cuprins de frustrare și de mânie? Cu mai bine de 3 ani înainte, după un post extenuant de 40 de zile, reușise să-și țină sub control apetitul și să facă față ispitei sugerate insidios de diavol atunci. Matei 4:3, dacă ești fiul lui Dumnezeu, poruncește ca pietrele acestea să se facă pâini. Iar acum, pentru că a sărit peste micul dejun, nu rezistă tentației de a-și vărsa amarul asupra unui biet pom fructifer aflat la marginea drumului? Foarte tulburătoare reacția lui. Apoi ridic o a doua întrebare, izvorâtă din detaliile furnizate de scriitorul Evangheliei. De ce Mântuitorul se răzbună pe o plantă viguroasă? Știm foarte bine că nu era vremea ca ea să producă roade. Textul accentuează faptul că în perioada Paștelui nu era timpul pentru a găsi fructe într-un smochin. Un asemenea detaliu incriminează și mai mult gestul făcut de Iisus. Și o ultimă întrebare, poate cea mai răscolitoare. Niciodată Iisus nu blestemase pe cineva sau ceva până atunci. Ba chiar îi avertizase pe cei care îl ascultau să nu se lase conduși de vorbe pătimașe, ci să se păstreze în granițele lui da și nu. În plus, cum am mai spus, nu-și folosise puterea ca să distrugă, să aducă nenorocire în jur. Întotdeauna gesturile sale, cuvintele rostite și minunile săvârșite fusese repuse în slujba multiplicării binelui. Și acum asistăm la un fapt scandalos. Blestemarea unui smochin, nevinovat pentru bogăția frunzelor și absența fructelor la vremea Paștelui. De ce Iisus provoacă un asemenea scandal? Tocmai în săptămâna în care trebuia să-i convingă pe cei mai mulți de mesianitatea lui. Antimiracolul acesta, dacă îmi permite să-l numesc astfel, a tulburat pe mulți cititori ai Scripturii și a oferit argumente nesperate celor deciși să se îndoiască de rolul mântuitor asumat de Iisus. Unul dintre cei mai mari sceptici și critici moderni ai creștinismului a fost Bertrand Russell, matematician de geniu, filozof și scriitor, laureat al premiului Nobel, supranumit și Voltaire-ul englez. El a scris o carte în 1927 intitulată Why I Am Not a Christian. De ce nu sunt creștin? Printre pretextele invocate în sprijinul ateismului său militant și al necredinței în Isus, se găsește istoria blestemării smochinului. Russell evaluează astfel pasajul acesta din Evanghelie. Este o povestire foarte curioasă, căci nu era cea mai bună perioadă a anului pentru a găsi smochine și nu putea în niciun caz să blamezi pomul datorită lipsei de rod. Așa că nu am cum să-l plasez pe Iisus nici în privința înțelepciunii, nici prin virtutea lui deasupra marilor personalități ale istoriei. Vă mărturisesc faptul că nu am cea mai mică intenție să-i fac proces de intenție lui Iisus, punând toate întrebările de mai înainte. Vreau doar să înțelegem mai bine mesajul lui. Un mesaj de mare valoare, în ciuda perplexităților trăite, citind sau ascultând relatarea lui Marcu. Întotdeauna, în spatele celor mai controversate pasaje din Biblie, se ascund cele mai prețioase și mai importante lecții pentru un credincios. De aceea vă propun să săpăm mai adânc, situându-ne nu în contextul gândirii noastre fasonate de umanismul ultimelor decenii, ci într-un cadru iudaic de înțelegere a faptelor din secolul I. Cheia pătrunderii gestului scandalos făcut de Iisus se află în anumite comportamente șocante ale unor profeți din Vechiul Testament. În situații disperate, Dumnezeu a cerut adesea prorocilor să facă sau să spună lucruri neașteptate și controversate. Scopul urmărit consta în producerea unui electroșoc asupra unui popor aflat în moarte clinică din punct de vedere spiritual. Să luăm câteva exemple de profeți trimiși de Dumnezeu să-i trezească pe evrei la realitate prin acțiuni deplasate în aparență. Cel mai teribil act este comis de profetul Osea, pe vremea ultimilor împărați ai regatului de nord al Israelului. Dumnezeu îi cere să ia de soție o prostituată, pe Gomera. Un gest de neconceput pentru un profet, dacă nu ar fi fost îndemnat de însuși Dumnezeu la aceasta. Ceea ce transmitea Iahve prin alegerea scandaloasă a slujitorului său era imaginea reală a legământului dintre el și poporul ales. Dumnezeu se afla în postura profetului, iar Israel în rolul Gomerei. El, soțul legitim al poporului, trebuia să suporte infidelitățile repetate ale evreilor, suportând oroarea sincretismului religios în care se complăceau. Nonșalanța lor de a se închina și zeilor Orientului și lui Iahve nu putea fi numită altfel decât prostituție. Privind la tragedia umană a lui Osea, călcătorii legământului ar fi trebuit să înțeleagă astfel suferința Dumnezeului lor. Un alt profet trimis să facă lucruri și gesturi bizare a fost marele Isaia. Pe vremea lui, frații din nord a iudeilor se găseau în fața unui pericol major. Asiria amenința să le distrugă statul și să-i deporteze departe de țara lor. Dorind să-i avertizeze de pericolul iminent care îi aștepta, Dumnezeu îi cere respectatului profet, înalt sfătuitor al împăratului de la Ierusalim, să facă ceva aberant. Soția lui trebuia să nască și, ca orice părinte, Isaia se gândea la un nume frumos pentru pruncul său. Numai că Dumnezeu îi impune un apelativ odios pentru noul născut, Maher Shalal Hashbaz, adică grăbește de pradă sau aruncă-te asupra prăzii. Spunându-i așa, Dumnezeu le comunica evreilor necredincioși faptul că împăratul Asiriei se va năpusti asupra Samariei, distrugând-o și devastând-o. Cel de-al treilea profet supus unei gesticulații ostentative a fost Ezechiel. Deportat în Mesopotamia de către babilonieni împreună cu alți connaționali de-ai săi, îi se cere să transmită mesaje Israelului atât cel din exil cât și pentru cei rămași în țară. Cu multe avertizmente rămân vorbe goale, Dumnezeu îi sugerează să facă ceva nemai întâlnit. Înaintea tovarășilor de suferință, profetul stă culcat pe coasta stângă 390 de zile, apoi se întoarce și se culcă pe coasta dreaptă încă 40 de zile. Chinul acesta de a sta imobilizat într-o poziție timp de 430 de zile în total simboliza numărul anilor când Israelul din nord și regatul sudic de la Ierusalim au trăit în nelegiuire și răzvrătire față de Dumnezeu. Poate acolo, departe, văzând enormitatea necredincioșiei lor, israeliții aveau să se trezească. Într-un asemenea context, al durerii resimțite de Iisus și de Dumnezeu față de împietrirea și încăpățânarea poporului ales, trebuie să situăm episodul acesta al blestemării smochinului. Dacă ne uităm mai atent, ultima săptămână dinaintea crucificării este un timp al suferinței anticipate pentru Hristos. Chiar în clipa intrării spectaculoase în Ierusalim, Mântuitorul se oprește înaintea priveliștii uluitoare a orașului și începe să plângă spre stupoarea mulțimii din jur. Acolo unde ucenicii vedeau un mare triumf, Iisus întrezărește tragedia respingerii brutale a lui ca Mesia de către mai mari națiuni. Urmează zile de tensiune paroxistice între farisei, saduchei și învățătorul din Nazaret. Ura elitelor se accentuează, un complot groaznic se pregătește în umbră. Ai săi, cum îi numește evanghelistul Ioan, sunt gata să se dezică de el și să-l trădeze și să-l dea la moarte ca pe un criminal. Și atunci, a idoma profeților de odinioară, Iisus provoacă un electroșoc, vizibil pentru toți pelerinii care vin de pretutindeni la Ierusalim pentru sărbătoarea Paștelui. Pronunță o judecată teribilă asupra unui copac, un smochin aflat pe marginea drumului, un miracol al primăverii aceleia, viguros și plin de frunze. În mai puțin de 24 de ore, frunzele cad, ramurile, trunchiul și rădăcinile se usucă definitiv, stârnind multe întrebări în mințile ucenicilor și nu numai. Ce să însemne oare așa ceva? Răspunsul la întrebare nu poate fi găsit decât în universul bogat în simboluri al cărților sacre. Iar smochinul este acolo alături de vița de vie, planta cu cele mai multe semnificații spirituale. Astfel, dacă facem o incursiune în Vechiul Testament, descoperim că primul arbore menționat în istoria sfântă este smochinul. În cartea Genezei, capitolul 3, se spune că Adam și nevasta lui Eva și-au confecționat primele haine din frunze de smochin. Mai târziu, când poporul Israel se afla în drum spre Canaan, chiar înainte să intre în țară, Dumnezeu le vorbește despre modul în care îi va binecuvânta. În Deuteronomul, capitolul 8, Moise le zugrăvește tabloul realității pregătite pentru ei dacă aveau să asculte de poruncile date. Țara se va umple de viță de vie și de smochin, simboluri ale prosperității. În vremea lui Solomon, pacea de care s-au bucurat evreii devenise vizibilă în mulțimea smochinilor plantați peste tot, ca o evidență a siguranței de care se bucurau. Astfel, smochinul ajunge să reprezinte un Israel prosper, trăind în tihnă, apărat de dușmani și binecuvântat. Mai târziu, când idolatria națiunii s-a generalizat, profetul Amos se folosește de imaginea tăierii smochinului pentru a anunța tragedia care îi aștepta dacă nu se pocăiesc. Profeții târzii, cei ce au anunțat distrugerea templului, au îmbogățit simbolistica acestui arbore, identificând vița de vie cu teritoriul extins al Israelului, iar smochinul cu centrul puterii, Ierusalim și sanctuarul. În perioada celui de-al doilea templu, mai mulți rabini respectați, comentând textele Vechiului Testament, se refereau la învățați și la preoți ca fiind niște smochini sădiți în via Israelului. Plecând de la tot acest imaginar colectiv al evreilor din primul veac, înțelegem mai bine mesajul lui Iisus pentru contemporanii săi. Gestul lui era un strigăt de alarmă, menit să-i trezească la realitate pe credincioșii adormiți în false certitudini. Iisus dorea să le spună că sistemul de închinare, construit de mai mari națiuni în jurul templului din Ierusalim, era steril. Ritualurile, ceremoniile fastoase, jertfele fără număr nu erau suficiente pentru a ascunde o religie lipsită de roade. În Evanghelia după Marcu, Între blestemarea smochinului și constatarea morții acestuia a doua zi, după pronunțarea verdictului, scriitorul intercalează un episod elocvent, episodul curățirii templului. Iisus intră în sanctuarul israelit și alungă pe cămătare și speculatorii instalați în curtea cea mare cu acordul șefilor religioși. Le aduce aminte acestora de vocația spirituală a locului și le reproșează în auzul norodului adunat că transformaseră spațiul sacru într-o peșteră de tâlhari. Reacția smochinilor națiunii este tragică și ilustrativă pentru ceea ce s-a întâmplat înainte și după admonestările din templu. Citez. Preoții cei mai de seamă și cărturarii, când au auzit cuvintele acestea, căutau cum să-l omoare, că se temeau de el, pentru că tot norodul era uimit de învățătura lui. Marcu 11:18. Astfel, prin planurile criminale la care au ajuns, singuri și-au dat arama pe față și-au confirmat verdictul de sterilitate spirituală a lui Iisus. Însă nu aș vrea să mă opresc doar la mesajul transmis atunci, pentru cei din secolul I. Istoria aceasta are ecou și în experiența noastră de viață astăzi. Câteva detalii merită analizate mai bine pentru a ne introduce și pe noi în povestire. Smochinul întâlnit pe marginea drumului era o anomalie a naturii. Un copac aparte care ieșea din tiparele obișnuite. Existau două perioade din an când se adunau smochinele. În mai-iunie se recoltau așa numitele smochine timpurii, iar începând cu sfârșitul lui august și până toamna târzii, se strângeau cea mai mare parte a rodului. În perioada Paștelui, nimeni nu se aștepta să găsească vreo smochină coaptă. Și totuși, de la distanță, pomul cu pricina părea gata să rodească. De ce? Un detaliu neobișnuit atrage privirea. Frunzele erau abundente și bine dezvoltate, ori toată lumea știa că într-un smochin, primăvara, fructele și frunzele cresc împreună în același ritm. Iar atunci când vezi pomul bine înfunzit, înseamnă că acolo se găsesc fructe moi și apetisante. Din păcate, pomul acela suferise probabil o mutație neobișnuită. Toată energia stătea în frunzișul des, nu în producerea de roade. Condamnându-l la uscăciune totală, Iisus atrage atenția asupra celui mai mare pericol din viața unui credincios. Pericolul de a dezvolta o formă de spiritualitate sterilă, care nu schimbă nimic în profunzimea ființei umane și nu dezvoltă nicio formă de generozitate. Doar cosmetizează imaginea exterioară și o face mai înșelătoare. Acest travestit al credinței creștine se poate prezenta sub cele mai variate chipuri. Poate fi acel credincios narcisist care trăiește doar pentru el. Se plânge de coreligionarii săi, culpabilizându-i pentru a-i manipula mai ușor. El are nevoie de o comunitate ca să-și hrănească un ego supradimensionat. Dar nu este de niciun folos nimănui. Sau îl întâlnești printre histrionii religiei, printre adoratorii gesticulațiilor teatrale. Un astfel de creștin face paradă de ritualuri, de cuvinte rotunde și umflate, întreține o formă de mistică a credinței lipsită de pragmatism. Rămâne într-o zonă a fumului de tămâie, crezând că așa se ridică la cel mai înalt nivel de sfințenie. O altă manieră de a se păcăli pe sine și pe alții cu o credință înfunzită este să apeși în mod disproporționat fie pedala unei devoțiuni emoționale, extatice, fie pe cea a delectării intelectuale, devorând un număr incalculabil de predici și lăsând deoparte studierea personală a Scripturii. Dar poate cea mai răspândită formă de religiozitate disproporționată este schizofrenia spirituală. Folosesc termenul de schizofren nu în sensul unei boli mentale, ci respectând etimologia verbului schizo, în greacă, înseamnă a rupe, a separa. Mulți credincioși trăiesc vieți separate, una de vitrină, la biserică sau într-o anumită zi a săptămânii și o alta în familie, la muncă și în restul timpului. De obicei, ei aplică în existența lor un standard dublu. Indulgenți cu propriile păcate și sever până la obsesie cu mărunțișurile percepute la alții. În fața acestor anomalii periculoase ale credinței, gestul disperat al lui Iisus este reluat mai târziu în Apocalipsa, în cea mai teribilă avertizare pentru credinciosul amenințat de cea mai groaznică formă de rău, cea auto-înșelării. Citez: tu zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Apocalipsa 3:17. Aceasta este marea dramă a celui ce trăiește doar pentru frunze. Soluția nu se găsește în blestemarea și distrugerea lui. Ceea ce face Hristos este mai degrabă un gest de alertare, un strigăt de durere și de disperare a lui Dumnezeu când se întâlnește cu un credincios inconștient de starea lui. Însă adevărata acțiune a lui Dumnezeu pentru a rezolva problema noastră se află într-o parabolă spusă de Iisus cu ceva timp înainte, parabola smochinului neroditor din Evanghelia după Luca, în al 13-lea capitol, versetele 6-9. El a spus și pilda aceasta. Un om avea un smochin sădit în via sa. A venit să caute rod în el și n-a găsit. Atunci a zis vierului: iată că sunt 3 ani de când vin și caut rod în smochinul acesta și nu găsesc. Tai-l! La ce să mai cuprindă și pământul degeaba? Doamne, i-a răspuns vierul, mai lasă-l și anul acesta. Am să-l sap de jur împrejur și am să-i pun gunoi la rădăcină. Poate că de acum înainte va face rod. Dacă nu, îl vei tăia. 3 elemente subliniate în pildă ne aduc speranța că Dumnezeu nu va înceta niciodată să ne răscolească în conștiința noastră și să ne împingă spre o dezvoltare cât mai mare a potențialului nostru. Primul element este răbdarea incredibilă a lui Dumnezeu cu cea mai rezistentă și încăpățânată ființă umană. În mod normal, un cultivator nu căuta rod la un smochin în primii săi 3 ani de existență. Stăpânul viei știa aceasta. De aceea a venit să găsească fructe după ce pomul a atins maturitatea. Textul spune că a făcut-o cu regularitate 3 ani după maturitatea pomului. Cum îngrijitorul viei l-a convins să-i mai dea 1 an de răgaz, ajunge la un timp total de 7 ani. Ceea ce în simbolistica biblică înseamnă timpul perfect. Așadar, răbdarea avută de Dumnezeu cu omul va fi deplină. Soarta nimănui nu va fi pecetluită până când nu s-au epuizat toate mijloacele de persoasiune imaginate de cer pentru mântuirea noastră. E adevărat că unii vor fi indiferenți la toată desfășurarea harului divin, dar pierderea lor nu va fi imputată lui Dumnezeu, ci nesimțirii în care s-au complăcut. Un al doilea element dătător de speranță îl reprezintă pledoaria mișcătoare a grădinarului: mai lasă-l și anul acesta. În cuvintele lui îl descoperim pe Hristos, care mijlocește pentru noi, cum spun alte texte ale Noului Testament. Lucrarea lui de mijlocire se traduce prin inventarea unor metode noi de a pătrunde în viața noastră, în gândurile noastre, prin schimbări aduse în cursul evenimentelor, sperând la un semn de vitalitate reală din partea omului. Al treilea element care ne apropie de Dumnezeu sunt tehnicile de grădinărit evocate aici. Săparea de jur împrejur, punerea gunoiului la rădăcină nu se utilizau pentru smochini. Dacă un asemenea pom dădea semne de sterilitate, îl tăiai. Nu avea niciun sens să mai insiști, era fără speranță. Introducând un astfel de detaliu neobișnuit, mesajul lui Hristos este clar. Nimeni niciodată nu va fi lăsat în urmă, abandonat de Dumnezeu până când nu s-a făcut totul, chiar imposibilul pentru salvarea lui, până când potențialul său nu a fost stimulat la cota cea mai înaltă. De o asemenea imagine se leagă speranța pe care o am pentru ceea ce mă așteaptă în viitor.